Всем добрый день. Открываем заседание комитета. Секретарь комитета на эту сессию у нас выбран. Михайло Е. Поэтому переходимо до порядку денного. Перше питання про проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю. 555-59 урядовий. Хто доповідає? Будь ласка.
Директор департаменту соцзахисту осіб з інвалідністю Полякова Оксана Юрівна. Шановні народні депутати, шановні присутні, цей законопроект розроблений Міністерством соціальної політики, хоча ми не є профільними в цьому питанні. Проте наші звернення до Мін'юсту і Центральної виборчої комісії щодо розробки з власної ініціативи такого нормативного акту не підтримувалися, а громада осіб з інвалідністю просила все-таки внести зміни і вдосконалити чинне законодавство саме щодо участі осіб з інвалідністю в виборчому процесі, який існує в Україні. Тому ми виступили ініціаторами цього акту і підготували зміни до низки законів про вибори народних депутатів, про вибори президента України, про місцеві вибори, про всеукраїнський референдум і місцеве самоврядування в Україні. Цей законопроект покликаний в першу чергу привести порядок в нормах, тобто ми приводимо термінологічну відповідність, замінюємо інваліди на особи з інвалідністю, замінюємо терміни особи з фізичними вадами, особи з порушеннями здоров'я, тобто єдина термінологія застосовується. Крім того, деякі норми, які були в законодавстві, наприклад, по виборах народних депутатів, що стосувалось трафаретів для осіб з шрифтом, для осіб з вадами зору, виготовлених шрифтом Брайля, ми переносимо до виборів закон про вибори президента, хоча не переносимо в інші нормативні акти, оскільки розуміємо, що вибори місцеві, вони не зможуть бути забезпечені трафаретами, враховуючи те, що ми бачимо, і таку кількість кандидатів, коли це фактично не може бути забезпечено. Крім того, там є норми, які передбачають доступність виборчих дільниць для осіб, які мають інвалідність, зокрема, відповідність державним будівельним нормам, стандартам і правилам, хоча за висновком науково-експертного управління написано, що норма, яка нами запропонована, є більш декларативною, ми з цим погоджуємося і хочу проінформувати, що зараз ми готуємо новий законопроект саме щодо доступності, і там разом з Держзмінрегіонбудом виписали норму, яка буде уніфікована в усіх законодавчих актів, і подалі буде зрозуміла і народним депутатам, і тим, хто буде виконувати ці норми. Тобто вона буде звучати таким чином, як врахування потреб осіб з інвалідністю відповідно до будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності об'єктів архітектури для маломобільних груп населення. І цю норму ми будемо запроваджувати в наше законодавство. І тому на етапі, як пропонує науково-експертне управління, між першим і другим читанням це можна буде також врахувати. Прийняття законопроекту,
Слідуючий законопроект тільки касається виборів або касається, наприклад, доступності інвалідів к судам? Он касається буде тільки виборів?
Ні.
Я ще просто немножко...
Цей законопроект...
Ні, це слідуючий, то, що ви говорите.
Наступний стосується взагалі доступності в Україні.
Доступності в цілому?
Да, архітектурної доступності.
Угу, понятно, спасибо.
Я просила би його підтримати в першому
читанні. Хто хоче що додати? Пожалуйста. Ну, що?
Обстежували виборчі дільниці, а це 1400 дільниць проводили аудит доступності для маломобільних груп населення. І лише три з них, да, були доступними. Провели колеги обласної державної адміністрації з цього приводу, голова прийняв відповідне розпорядження. І я думаю, що саме люди з інвалідністю Полтавської області вже будуть голосувати на виборчих дільницях на наступних виборах. Просимо підтримати і до другого читання доопрацювати спільно з нами.
Да, справа в тому, що можна. Тут буде проблема щодо підрахунку голосів по людей, які проголосували по правилі. Це на сьогодні у нас, якщо на обліку 25 тисяч десь тотально сліпих, то по досвіду маємо, це проблема є. Тобто, як урахувати, може, із членів виборчої комісії повинен хтось із людей мати знати шрифт Брайля, тому що буде проблема. А як тоді вийти?
Давайте, стоп, хорошо. Зараз ми... Так, предложення, прийняти даний законопроект за основу, ще раз. Хто за таке предложення? Тепер просьба. Ко второму чтению все предложения, которые есть, направлять в комитет. Мы это будем обсуждать. И также было бы неплохо, чтобы мы в ЦВК тоже написали какой-то запрос, чтобы они там объяснили, может быть, то или иное действие. Чтобы ЦВК тоже было согласно с этим решением. Но обязательно мнение ЦВК нужно будет. Поэтому письменный запрос по данному законопроекту. Вы с ЦВК не общались на эту тему?
Ми проводили і узгоджувальні наради.
Це совместно.
Це спільне, але вони фактично не дуже підтримують цю ініціативу. Вони кажуть, що змінювати законодавство потрібно, але зараз немає грошей, немає можливостей.
Вони Міністерство фінансів. Їх діло тратити гроші, а не розподіляти їх. Пожалуйста, давайте. О, отлично.
Ми направляли свої пропозиції до комітету і направляли свої пропозиції до міністерства. У нас були свої пропозиції, ми їх викладали письмово, будь ласка, до законопроекту.
За законопроект?
В цілому, да.
Якщо ми говоримо о якихось там технічних речах, які потрібно додати, їх можна додати тільки між першим і вторим читанням.
Я знаю, да, я розумію.
Ну, по законодавству.
Да, ми направляли, і тут такі пропозиції, деякі ми в редакції давали, тобто їх можна врахувати, бо є певні сложності такі.
Ну, смотрите, я не знав, що є, дуже добре, що є представитель ЦВК, спасибо, що прийшли на комітет. Ще раз говорю, між першим і вторим чтением ми учтемо всі пропозиції. По поводу грошей, ну, це вопрос уже бюджету і вопрос Верховної Ради о виділенні дополнительних грошей. Це не вопрос ЦВК фінансування.
Ми по поводу грошей не давали ніяких пропозицій.
Це не ваше поле.
Да, ми якраз по поводу грошей не давали ніяких пропозицій. Ми давали пропозиції исключительно по... За зверненням виборця, такі тільки суто по закону про реєстр.
Большая просьба тоді з секретаріатом комітету. Всі пропозиції сюди, ми обов'язково все учтемо, тому що закон...
Наш лист 8-2, пожалуйста, на комітет був.
Спасибо.
Да.
Ще раз говорю, все можна учесть між першим і вторим чтением. Зараз це невозможно зробити просто законодательно. Тоді нужно закон відправити на доопрацювання, а це... Опять процедура, опять долго. Мы все внесем между первым и вторым чтением. Хорошо проработаем. И ваше мнение, оно, я думаю, будет основным здесь, потому что вам считать.
Мы некоторые не сможем выполнить просто возможности. У нас не будет просто
возможности. Вот это мы обсудим.
Да. Вот это
значит, мы кое-что можем убрать с закона, если то, что нельзя будет выполнить.
То есть некоторые моменты на сегодняшняя редакция, она лучше, и нареканий не было на нее, нежели предлагают министерство.
Действующее?
Да.
То есть тогда вы против закона?
Действующая редакция, она просто четче говорит и дает больше возможностей инвалидам завернуться заяву, понимаете? То есть больше возможностей. Там игра слов, но она реально больше возможностей дает.
Мы между первым и вторым чтением усовершенствуем законопроект. Спасибо.
Да, спасибо.
Но мы будем давать свои предложения, потому что надо відпрацювати это. Добре. Друге питання по проєкту закону про внесення змін до таких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб. Законопроєкт 6125 урядовий. Будь ласка.
Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Фермець Олена Олегівна, заступник директора Департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Мінсоцполітики. Цей законопроект був ініціативою Мінсоцполітики, яким ми пропонуємо врегулювати дві основних проблеми, з якими ми зіштовхнулися під час реалізації нашого закону про протидію торгівлі людьми. Це перша проблема, те, що особи, які вважаються постраждалими, які є постраждалими, вони на даний момент можуть звернутися за допомогою до місцевої державної адміністрації, тобто це район або обласна державна адміністрація. І, на жаль, відсутні такі повноваження у органів місцевого самоврядування. Тобто є проблема віддаленості. Наприклад, люди з маленьких сіл, їм потрібно їхати в район, щоб отримати ту ж саму соціальну допомогу. Тому цим законопроектом ми пропонуємо надати повноваження органам місцевого самоврядування, щоб регулювати це питання і спростити доступ наших громадян до надання допомоги. Друга проблема, яку ми пропонуємо врегулювати цим законопроектом, це надання дозволу іноземцям та особам без громадянства, які стали жертвами торгівлі людьми на території України, для тимчасового перебування на території України, законного тимчасового перебування, з тим, щоб вони могли отримати всі види соціальної допомоги та гарантії, які вимагає від нас міжнародні конвенції в цій сфері. На сьогоднішній день по закону про протидію торгівлі людьми іноземці та особи без громадянства, яким Мінсоцполітики встановило відповідний статус жертви торгівлі людьми, мають право на тимчасове перебування на території України, але, на жаль, та довідка, яку видає Мінсоцполітики, не надає права цим іноземцям законно перебувати на нашій території відповідно до закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Тому цим законопроектом ми пропонуємо внести зміни також в закон про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, яким передбачити підставою для законного тимчасового перебування на території України довідку про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Також цей законопроект був розроблений з урахуванням всіх рекомендацій міжнародних місій та комітетів, які моніторять Україну, зокрема, відповідно до рекомендацій Комітету ООН з прав людей з інвалідністю, нам була надана рекомендація, щоб ми передбачили в законодавстві своєму заходи, які б здійснювали центральні органи виконавчої влади, для того, щоб убезпечити осіб з інвалідністю, зокрема жінок та дівчат, від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Тому цим законопроектом ми надаємо таке повноваження центральним органам виконавчої влади. І також ми проектом закону пропонуємо додати до переліку закладів, які надають допомогу жертвам торгівлі людьми, це центри соціально-психологічної допомоги, які на сьогоднішній день по факту надають таку допомогу таким особам, але, на жаль, в законодавстві вони не передбачені. Тому ми розробили цю ініціативу і просимо підтримати, оскільки цей законопроект очікує також, прийняття цього законопроекту очікують від нас ті ж самі міжнародні організації, Державний департамент США, який готує щорічні доповіді щодо України по протидії торгів людьми. І з метою непониження нашої країни в цьому рейтингу, ми також, вони очікують від нас зрушень в законодавчій сфері. Тому дякую за увагу і прошу підтримати.
Нам закон лише тільки для рейтингів?
Ні, закон, в першу чергу, ми розробили закон для посилення протидії торгів людьми, для надання доступу нашим громадянам до отримання допомоги. Це була наша ініціатива. Але в той же час нас моніторять так само міжнародні місії, і вони дивляться за нашими законодавчими ініціативами.
Та лише б деньги давали б. Стенограму. Хто що хоче додати по даному законопроекту? Зараз ми процитуємо.
Шановні народні депутати, шановні присутні, заступник начальника департаменту боротьби зі злочином, пов'язаним з торгівлею людьми, Малахов Ігор. Я виражаю на даний час думку Національної поліції, ми заперечуємо проти статті 14 права особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, пункту 4, так як він викладений в даній редакції. Прошу хвилинку уваги. Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує довідку, яка підтверджує факт звернення за встановленням такого статусу і відкриття відповідної процедури та є законною підставою для перебування на території України. Я хочу сказати, що в нас в законі про правовий статус іноземства осіб без громадянства є визначене поняття, хто такі нелегальні мігранти. Іноземець та особа без громадянства, які перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю і невідкладно не звернулися із заявою про надання статусу біженця чи отримання притулку в Україні. А також іноземець або особа без громадянства, які законно прибули в Україну, але закінчився строк, визначений термін перебування і ухиляється від виїзду. Я хочу нагадати, що за нами проведений аналіз Державною міграційною службою виявлено за 3 роки 16,5 тисяч нелегальних мігрантів. Державною прикордонною службою виявлено 4 тисячі 700 нелегальних мігрантів. Нами, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба затримано 502 групи за 3 роки, в складі яких перебувало 2394 нелегальних мігранта. Також звертаю увагу присутнім, що в нас є закон про основу національної безпеки України, згідно якого стаття 7 написано: нелегальна міграція є загрозою національної безпеки. Тому я хочу звернути увагу нас от для чого. В даному випадку, на мою думку, піднімається поняття про те, що довідка про звернення на даний час дасть нелегальному мігранту законно перебувати на протязі встановлення процедури настановлена 30 діб, перебувати законно на території України, ще не встановлений статус, але він буде знаходитись там, де він бажає. Тобто ми не зможемо контролювати його як правоохоронні органи. Тому, на наше переконання і думку, ми пропонуємо викласти в іншу цю редакцію, тому що ми бачимо в цьому подальшому загрозу, якщо дозволити, іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує довідку, що підтверджує факт звернення за встановленням такого статусу і відкриття відповідної процедури. Та є, окрім обумовлених законом випадків, законною підставою для перебування на території України. Крапка. Доповнення далі. Нелегальні мігранти до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, за рішенням суду, утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні до завершення статусу. Якщо буде доведено, що дійсно це жертва, питань нема, отримує довідку, отримує посвідку в подальшому, законно перебуває на території України. Все.
Що ви скажете?
Я хочу сказати, що ми вже проводили декілька узгоджувальних нарад з Національною поліцією. Ми досягли такої згоди і, в принципі, цю позицію було враховано. І на засіданні уряду це було все нами озвучено. Я єдине хочу ще додати, і ми в проєкті закону це частково врахували, цю позицію Національної поліції. Хочу тут єдине зазначити, що Міністерство внутрішніх справ, яке координує діяльність Національної поліції, не погоджується з позицією Національної поліції, а підтримує позицію Мінсоцполітики. Хочу лише додати, що на сьогоднішній день іноземці та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми, які звернулися до нас за допомогою, є 6 осіб. І ця довідка, вона і діяла раніше. Тобто ми нічого нового не вводимо, і такого валу, як ви назвали таких цифр, їх в нас не було за 3 роки дії цього закону. Тому ми готові. Міністерство внутрішніх справ не підтримує позицію Національної поліції, яке координує її діяльність.
Ви говорите офіційно за Міністерство внутрішніх справ?
В нас є офіційна їхня позиція, так.
Але ні разу не офіційно мав позицію.
Коли ми погоджували проєкт закону.
Тобто, з вами согласно Міністерство внутрішніх справ?
Так.
Но нас поліція не согласна?
Так.
Без поліції не розберешся.
Ми готові ще раз цю статтю передивитися, допрацювати, але на нашу думку ми врахували.
Смотрите.
Нічого
не врахували. Смотрите. У нас расхождение только в данном пункте.
Я, до речі, буквально хвилину, якщо можна, дійсно, в подальшому...
Извините, а вот скажите, то, что говорит нас полиция, это будет как-то противоречить нашим международным обязательствам?
Да, согласно Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, особи, які постраждали від торгівлі людьми, забороняється їх утримування в пунктах тимчасового тримання, які визнані жертвами торгівлі людьми.
У нас в законі на даний час написано, крім обумовлених законом випадків. Це обумовлений законом випадок. Нам потрібно чекати, коли тут ми вже нічого не зможемо зробити з цими нелегальними мігрантами, будемо вносити зміни.
Я честно, вот смотрите, я согласен там с коллегами народными депутатами, я просто очень боюсь, наверное, как и все многие граждане Украины, боятся, чтобы Украина не стала какой-нибудь там, извините меня, отстойной зоной для миграции. Я вам серьезно говорю. И то, что происходит там, я глубоко не знаю, но то, что вижу по телевизору, в средствах массовой информации в Европе, как-то не очень хочется, честно говоря, чтобы у нас тоже так было. Транзитной зоны не хочется Украину превращать.
Возле Ломанчик лагерь был, и писали 30 дней, там будет сидеть ждать довиду. Потом еще раз запомнил.
Смотрите, у меня просьба Значит, я думаю, что решение следующее. Мы примем данный законопроект за основу. Вот. Ну, мы должны с этим тоже... Вот. Мы принимаем данный законопроект за основу. Кто за такое предложение? Но сразу же по стенограмму говорю, что у меня большая просьба, чтобы с нас полиция, на нас полиция обратили больше внимания, потому что в любом случае нас полиция, ну, это орган, который, я думаю, что имеет такую большую перспективу в Украине для дальнейшей работы. Он можно в житяться. А можно как-то попробовать максимально согласовать позиции между собой? Ну, тут или она принципиально расходится? И это уже мы должны решить. Там смотрите, или просто мы должны... Смотрите, если можно, в принципе, как-то максимум согласовать.
А мы берем, давай, девочки. Мы принимаем все.
Если можно, если можно, максимум согласовать. Если нет, тогда уже пускай там будет парламент, будет определяться, а мы будем давать, естественно, парламенту свои рекомендации.
Видите, может быть, где-то... Максимально все, что могли, на согласовательных
наших совещаниях. То есть у вас уже свой путь прошли, вы считаете, максимум по переговорам, да?
Ну, мы можем еще раз пересмотреть это, но...
Ну, конечно, для нас, как для народных депутатов, было бы оптимально согласованная позиция между вами. Объективно говорю. Если возможно согласовать, большая просьба, попробуйте еще раз попробовать согласовать. Если она принципиально нет, ну, тогда уже будет Верховная Рада определяться. Но мое ощущение, что она определится... в сторону, вот мое ощущение. Нет, в сторону нас полиции, честно говоря.
По евроинтеграции, розумієш, вона продвинута пані, вона вирішила підтримати європейські норми, але національна поліція, яка буде виконувати чинне законодавство, правильно ставить питання щодо безпеки.
Знаете, у меня очень дружеские отношения с вице-премьером по европейской интеграции.
Про замминистра. Буквально одну.
Вы можете попробовать как-то вот еще сесть за стол переговорить, или это уже все бесполезно?
Это уже на протязі півроку мы можем.
Без шансов, да?
Так. Але дивіться, ще ми ж не кажемо про те, що звичайна особа може оскаржити в суді рішення про те, що їй не дали статус жертви дорогі людьми. Розумієте? Тобто вона ж не поїде звідти, в неї буде. Подальше вона може буде перебувати, так? Є ж таке ж право в неї оскаржити цього в особи рішення ваше. Ну, і що ми будемо далі робити? Будемо знову з ними? Що, як будемо? А у нас є такі випадки по біженцям. Рік вже, ми не можемо нічого з ними зробити.
Я тут вас можу підтримую, як мешкаєш при прикордонній області. Розумієш, що це буде?
Дуже правильно.
Не, ну я еще боюсь там ситуации, которая связана там и с ДНР, ЛНР, и со всеми, и с Россией, там, может быть, и с Ливием. То есть сейчас как будто мир входит в такую ситуацию.
Ну просто сирийцам уже делать некуда, сирийцам закончились.
Европейцы дружно пытаются скинуть в Турцию, Турция не хочет. Боюсь, чтобы Украина просто не стала в этом случае.
Давайте к вам.
Да, давайте к вам, мы вам за это денег дадим.
Мы сейчас ложим еще за это проголосовать.
Да, большая просьба, подготовьте, пожалуйста, нам табличку. Не на Францию, нужно будет в первую очередь. Ну, расхождение. Все, решение принято, спасибо. Переходим дальше. Третий вопрос. По проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо введення в Україну транспортних засобів для забезпечення проведення терористичної операції. Хочу сказать, что если, смотрите, сразу говорю, заканчиваю второй вопрос, что во втором чтении мы точно будем от комитета рекомендовать правки нас полиции, чтобы вы просто понимали. Это вот, видите, это общее мнение всех членов комитета. Нас полицию прошу, чтобы точно сформулировали правильную правку и дали в секретариат. По проекту закону про внесення змін до таких законів України щодо ввезення в Україну транспортних засобів для забезпечення проведення терористичної операції. Законопроект 4950. Парасюк.
Прислав електроничку, що без моєї участі, але я прошу вас змінити, тут треба
навіть. Я коли, смотрите, Парасюк вже несколько раз подає законопроекти по поводу транспортних засобів. Последний законопроект, он вышел тогда, я помню, это было парламентские слушания по АТО, когда он предложил каждому участнику АТО по машине, без налогов. Ну, это звучит, в принципе, достаточно красиво, но я не понимаю, как для бюджета и как для страны это сделать.
А вот это мне тоже не удается.
Но звучит потрясающе. Каждому участнику АТО завести по машине, разрешить завести машину без налогов. 300 тысяч машин, которые мы понимаем, как будет действовать, будут даваться какие-то деньги там участнику АТО, Мерседесы будут привозиться, и пошло-поехало. Поэтому все-таки, и мне в Фейсбук по поводу этого писали АТОшники, что мы должны это принять, что вот мы такие-сякие, не поддерживаем. Я не буду тебя спрашивать твое мнение, я думаю, что у нас мнение, это невозможно сделать.
Зарплаты військовослужбовцы выплачиваются из бюджета, и напомните, что...
А тогда где брать деньги? Ну, это замкнутый круг. Здесь в данном законопроекте предлагается, чтобы машины определялись как гуманитарная помощь не Министерством социальной политики, а губернатором Луганской и Донецкой области.
Голову військовых...
Да.
Ми розуміємо, що чим це закінчиться знову. Впевнений, що діюча система, коли Мінсоцполітики, коли відповідна комісія засідає кожного тижня, і я от кажу, тому що я от звертався, дякую цій комісії, тому що якихось затримок з визначенням грузів гуманітарних там немає.
Взагалі ніяких проблем я не...
Тобто я знаю, що вона працює, тобто я зараз теж звертався, оперативно все приймається. Особливо, коли якісь грузи йдуть в АТО, це першочергово. Тому є діюча система, навіщо ще вносити якісь анархію? Це, будь ласка.
Це політики Провалов Олександр Віталійович. З цього приводу на даний час за період проведення антитерористичної операції вже визнано робочою групою при Мінсоцполітики з питань визнання вантажів гуманітарної допомоги 268 автомобілів. Крім того, на засіданнях робочої групи присутній представник Міністерства оборони України. Зараз здійснюється Міністерством оборони України та іншими підрозділами військовими інвентаризація цих засобів транспортних, постановка їх на облік. Тобто намагаємося це питання якось контролювати, для того, щоб було цільове використання гуманітарної допомоги саме за призначенням в цілях антитерористичної операції. Тому Мінсоцполітики вказаний законопроект не підтримує.
Четверте питання про проект закону про внесення змін до статті 4 закону України про увічнення перемоги над нацизмом в Другої світової війни 39-45 років щодо занесення пам'яток Другої світової війни до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. 6064, народний депутат Артюшенко. Так, розкажіть нам про даний законопроект, будь ласка.
На сьогоднішній день законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років передбачено, що пам'ятки Другої світової війни заносяться до державного...
Якщо дозволите, я заступник міністра культури, я курую ці питання. Цей закон створює колізію в тій частині, що виключений перелік пам'яток, типи і види пам'яток визначені спеціальним законом, законом про охорону культурної спадщини. Закон, в який пропонує депутат внести зміни, він визначає окремий вид пам'яток, щодо якого в той момент, коли приймався цей закон, передбачалося введення окремого спеціального реєстру. Реєстру пам'яток, так званих пам'яток Великої Вітчизняної війни. Тобто це окремий реєстр, який стосувався і місць поховань тих людей, які загинули під час Другої світової війни. На сьогоднішній день для того, аби зняти з контролю питання про формування такого спеціального реєстру, або, можливо, суб'єкт законодавчої ініціативи зрозумів, що ведення ще одного 125-го реєстру в державі немає ніякого сенсу, вирішили записати, що в існуючий реєстр пам'яток включаються всі ті пам'ятки. Але визначення пам'яток Другої світової війни, які містяться в законі, до якого пропонуються зміни, напряму суперечить визначенню типам і видам пам'яток, які містяться в законі про охорону культурної спадщини, який містить визначення державного реєстру пам'яток культурної спадщини і виключний перелік тих пам'яток, вимоги до них, які можуть бути занесені до цього реєстру. Тому Міністерство культури категорично не підтримує запропоновані зміни до законопроекту, оскільки вони внесуть дисбаланс до існуючої системи. Сенс закону в тому, що він пропонує.
Що вони хотіли добитися цього?
Вони хотіли, щоб всі пам'ятки Другої світової війни перелік.
Щоб їх не зносили, чи що?
Ні, щоб вони були внесені автоматично до державного реєстру нерухомих пам'яток. Але
чим? Що це?
Тому що цей закон передбачав облік всіх тих місць, які несуть пам'ять про Другу світову війну. Тобто йшла мова про створення якогось нового, окремого, я не знаю якого реєстру.
Реєстру місцевих органів самоврядування не вистачає?
А там немає такого окремого реєстру.
Так вони ведуть в місті, наприклад, Фундуклеївка є?
Ні, ведеться реєстр. Ведеться місцевих облік нерухомої культурної спадщини.
А ви не вважаєте, що потім передадуть, якщо зробиться державний реєстр, потім зобов'яже державу утримувати ці пам'ятки?
Можливо, але питання, чи це є пам'ятки. Мова йде про збереження пам'яті про Другу світову війну. Ідея була того закону, в який пропонують внести зміни.
Так.
Для збереження цієї пам'яті передбачалося створення якогось окремого реєстру, переліку тих місць, які несуть пам'ять. Зараз пропонується такий спеціальний реєстр не створювати, а інформацію про ці місця внести в Державний реєстр нерухомих пам'яток. Но ми ж не можемо в Державний реєстр нерухомих пам'яток внести, наприклад, на цивільному кладовищі могилу, де похований солдат. Так, ця могила несе пам'ять про солдата, але ця могила не є нерухомою пам'яткою культурної спадщини, бо вона не відповідає цим критеріям. Ну, тобто пропонується повний абсурд.
Я проти цього, розумієте, чим більше держава має реєстрів і потім починає приймати рішення, то часто безглузді. Навіть на місцях самі собі розбираються.
Як вони будуть увічувати?
Скажіть, от був прийнятий законопроект, закон, вірніше, щодо пам'ятки Другої світової війни 39-45 року. Це Шухевич, да, законопроект? І там два роки назад.
Так.
Можна було прийняти Державний реєстр нерухомих пам'яток України.
Власне. І ні, не Державний реєстр оцих пам'яток Другої світової війни.
Ну, я да,
так, це пам'яток якийсь окремий, я не знаю, що це за реєстр. І Інститут національної пам'яті мав розробити проект відповідного акту Кабінету міністрів, щоб створити цей реєстр. Але цей реєстр в частині пам'яток монументального мистецтва дублював би Державний реєстр нерухомих пам'яток. І включав би туди ті пам'ятки, які не охоплюються Державним реєстром нерухомих пам'яток. Тобто, як я кажу, створювався ще один непотрібний реєстр.
Так, народний депутат вважає, що якщо закон прийнятий, він має діяти.
Правильно.
І обсуждати вопрос, нужно ли це, не нужно, це вопрос такий риторичний.
На сьогоднішній день це доручення Кабміну.
Закон є.
На сьогоднішній день це доручення.
О, є, все.
Да.
Справді у нас існує колізія, пов'язана з реєстрами тих пам'яток, тому що коли готувався проект закону про увічнення перемоги в Другій світовій війні, там врахувалася норма, яка перейшла з ще закону про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні, де був зафіксований якраз таке створення такого реєстру пам'ятників Великої Вітчизняної війни. Ну, але, на жаль, цього реєстру насправді в Україні так і не було створено. В законі про увічнення перемоги в Другій світовій війні ця норма перейшла і отримала в редакції про єдиний, як єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни. І, очевидно, тут виникає проблема, що існує в Україні державний реєстр, нерухомих пам'яток культурної спадщини. В державний реєстр пам'яток там включаються пам'ятки історії, культури, монументального мистецтва. Фактично, за більшість тих пам'яток Другої світової війни, за винятком оцій категорії могил, і то частини могил, вони можуть входити в цей реєстр пам'яток нерухомої культурної спадщини як пам'ятки історії. І тому, в принципі, Інститут національної пам'яті підтримує цю ініціативу народних депутатів, щоб не плодити різні реєстри, бо на сьогодні створити окремий єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни, з одного боку, немає фактично можливостей в Інституту національної пам'яті і в Міністерство культури. Яких можливостей немає? Перш за все, що це потребує роботи на місцях. Так? Тобто...
Ми сьогодні ведемо державний реєстр нерухомих пам'яток, не маючи спеціалістів на місцях і маючи 3 спеціаліста в складі Міністерства культури України.
Ну, в питаннями ведення реєстру об'єктів культурної спадщини займаються органи охорони культурної спадщини, які існують в кожній області.
Ні. Цим питанням займається Міністерство культури. Якщо ви не знаєте, на сьогоднішній день 3 людини в структурі Міністерства культури. Ви так само можете на наших фахівців... Я
хочу написати, щоб все це упорядочити. Извините за...
Просто дивіться, в чому дискусія? Це те саме, що запропонувати державний реєстр...
Це немножко не наш профіль.
Дивіться, це та сама пропозиція, щоб державний реєстр юридичних і фізичних осіб включати, наприклад, померлих.
Я предлагаю перенести данное рассмотрение данного законопроекта. У меня большая просьба, там депутаты просто БВП. Я хочу у них еще спросить. Поддержите, пожалуйста, предложение перенести рассмотрение данного законопроекта. Кто за то, чтобы перенести рассмотрение? Я отдельно просто хочу переговорить с депутатами. Спасибо, решение принято. Спасибо. Ох, пан Юрий, да. Вот. Мы не будем сейчас принимать никакого решения, хочу просто разобраться и хочу переговорить с депутатами и отдельно с институтом и с министерством. Все нормально? Так. П'яте питання по проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання права на доступ до культурних цінностей та культурних благ внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни. Якої війни? Неізвісної війни. Хорошо. Законопроект 3503 Тарути. Хто доповідає? Будь ласка. Так, дуже хорошо. Мікрофончик, да.
Дякую.
Так,
все нормально, дякую. Все нормально, дякую. Проектом закону 3503 пропонується внести зміни до закону України. Дякую. Дякую.
Доброго дня. Проектом закону 3503 пропонується, зокрема, внести зміни до закону України про культуру і розширити перелік пільгових категорій осіб, які здобудуть право на пільговий доступ до культурних цінностей і культурних благ, двома категоріями громадян – внутрішньо переміщеними особами і конкретно ветеранами війни, учасниками антитерористичної операції. Але у зв'язку з тим, що в нас ветерани АТО не проходять в законі про статус ветеранів війни і учасників бойових дій. Прошу? Да, в законі про культуру передбачена окрема стаття, якою передбачаються пільги для дітей дошкільного віку, інвалідів, студентів. І ми оцей перелік хочемо доповнити оцими двома категоріями. Крім цього, пропонується внести паралельно зміни і в закон про внутрішньо переміщених осіб, і про статус учасників бойових дій. в музей, театр, державні і комунальні заклади культури. Це не саме нагальна потреба, але це один із інструментів соціокультурної адаптації як переселенців східної території, так само і ветеранів АТО, які, крім турботи держави в інших сферах, так само потребують і турботи в цій сфері. Це один із кроків.
Я зараз норму закону. А коли цей закон був прийнятий? Коли приймалося все, так? Да? Замечательный, кстати, закон. Это Министерство культуры, мы, может быть, немножко тоже поменяли бы. Читаю норму закона. Діти дошкольного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право на відвідування державних та комунальних закладів культури, позашкільних закладів освіти в галузі культури на пільгових умовах. Все. А на яких пільгових умовах?
Розповідаю. Да. Пробачте, будь ласка. На виконання цієї статті закону Міністерством культури прийнятий окремий наказ, яким для закладів культури, які в сфері управління, визначено день, а іншим комунальним закладам рекомендовано визначити один день на місяць, в який пільгові категорії можуть відвідати цей заклад. Насправді мова про це, ну, закон не просто виник. Мова йшла про те, щоб без закону зробити так. Але державні і комунальні заклади культури часто підпадають під перевірки, і в них виникають проблеми навіть з цим одним днем, тому їм необхідна якась, ну, обґрунтування і допомога, чому ці люди так само можуть відвідувати. Проблема з перевіряючими органами, в яких, ну, немає законодавчого підґрунтя дозволити цим закладам це робити. Ось в цьому питання.
Тут так само питання юстування нашого наказу, який...
Я скажу своє мнення по поводу законопроекту, тот, который касается нашего комитета изменений. Ну, мы там принимали закон по поводу того, что майдановцы станут УБДшниками. Это вызвало сумасшедшую реакцию УБД, этого участника боевых действий, да? Сумасшедшую реакцию по поводу дискредитации. Я не знаю, мы хотим провести консультацию, мне кажется, что АТОшников не надо уже совсем спускать, что они уже как инвалиды, на все имеют льготы, даже хождение в музей и так далее и тому подобное. Они все-таки военные. Вот мое ощущение. Мы, конечно, встретимся с представителями организаций, но мое ощущение, что это неправильно. То есть им говорят, что, говорят, по четвергам у нас банный день. По четвергам или там какой-то день, да, политзанятия раз в месяц вы строим. Можете сходить в музей европейского искусства с 2 до 4. Ну, я, например, как вот все-таки я там 8 лет был в армии, но для меня бы это было бы, ну, неприятно. Я в баню, правда, ходил там, когда был в армии. Не раз, но раз в неделю нас водили этот самый. Но я не понимаю просто смысла. Вот честно говорю вам. Поэтому, ну, вот, вот на скидку мне не нравится. У нас есть кто-то?
Да, будь ласка. Почему секретариат комитету дуже просит не вносить зміни до закону про статус ветеранів війни? Есть профильный закон про культуру. Так, ви додавите туди наступну категорію осіб, але чітко визначити, яку. Тому що якщо ми там побачите, рішення написали, там в різних статтях про різні категорії йде. Це треба чітко сказати, хто це. А до нашого закону, якщо дослівно читати, то буде так, що відповідна категорія має право пільгу, право на доступ до культурних цінностей та культурних благ. Дослівно читаю. І просто потім ми стикнемося з тим, як реалізувати цю норму.
Ну,
як пояснити людям, що це таке? Пільга, право на доступ до культурних цінностей. У нас в законі чітко написано, або це безкоштовно, або це переважно, або це позачергово, або це 100% там 50% знижка. Ну, просто право, пільга на право на доступ. Просто реалізувати ми, як комітет, його просто не зможемо, людям пояснити не зможемо.
А как вы хотите это реализовывать?
Принявши...
Это не ваша проблема.
Ні, якби це не проблема взагалі. Після прийняття цього закону і набуття ним чинності, я думаю, що Міністерство культури в тому наказі, про який я згадував вище, просто доповнить його цими двома пільговими категоріями, і таким чином закон буде реалізовано на практиці.
Крім того, пишуть по четвергам 31 числа Аточники можуть безплатно ходити в музей європейського іскусства. Правильно?
Зокрема, як мінімум один день, тому що хотілося, щоб таке право було частіше. Крім цього, ми не говоримо про
провокатор, ваш автор. Стенограму говорю.
Будь ласка. Крім того, мова не йде.
Донецька область ввел там ДНР і далі уничтожає ще аточників. Создає з ними проблеми. По стенограму говорю. Будучи губернатором Донецької області.
Дякую.
Пожалуйста. Відхилити даний законопроект. Хто за таке рішення? Я не хочу поставлять навіть Міністерство культури, то, щоб потім ви виясняли Міністерство культури, ми, вірніше, як комітет, що от, а чому ви назначили в четвер, а не в середу для точників право ходити в музей?
Ну, насправді це могла б бути додаткова гарантія, але на сьогодні багато музеїв мають спеціальні програми, за якими відвідують і тимчасово переміщені особи, і учасники АТО, і інші категорії населення безкоштовно музеї. Так, дійсно, це відбувається. Але це воля кожного окремого музею, який може провести таку акцію.
Конечно,
а тут би це було обов'язковим, можливо, відкрило додаткові гарантії для тих осіб, які не мають зараз доступу, якщо вони дійсно не мають.
Будь ласка, проходьте. Понял, догадался. Можемо починати? Шосте питання про стан реалізації постанови Верховної Ради України про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начального складу, які зазнали поранення, контузії чи іншим ушкодження здоров'я під час проведення АТО на сході України. Постанова 29.05.14 року 12.86. Я понимаю, что мы говорим про Феофанию просто языком, да? Не только про Феофанию.
Перед этим есть вопрос. Ага, Ершова Валентина Анатольевна, волонтер. Вот, добровольских батальонов. Айдар, Азов, Донбасс. Столкнулись мы. А? Да, сразу везде. Прям с Майдана, вот сразу везде и все. И прям в автобусы грузили, Айдар, и прям на фронт отправляли.
Давайте свой счет.
Отличное начало, господа. Дело в чем. Дело в том, что мы столкнулись с тем, что участники АТО, бойцы, не могут лечиться в госпиталях. В госпиталях работают военные врачи, которых учило государство за бюджетные деньги, и они, естественно, должны лечить военных. Вот. А с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что поликлиники МВД, я только о Киеве расскажу, поликлиники МВД на Майборде и на Пилипа-Орлика принимают только людей, которые есть у них в списках. Вот. И есть закон, мне сказали, что будет представитель медицинского департамента МВД Людмила Иосифовна вместо коробки. Да. Я вот поддержку вашу хочу. Вот, потому что мы столкнулись фактически. Поближе, да, будем вместе. Да, будем вместе. Столкнулись с тем, что если вы приходите в поликлинику на Пилипа-Орлика или на Майбороды, значит, в регистратуре не принимают участников АТО, участников боевых действий, потому что у них есть списки. Вот. Естественно, в списках есть человек 10 Азова, человек 15 Донбасса и все. А другие люди, значит, не могут туда попасть. Если вы пришли в поликлинику и попросили направление, чтобы лечь в госпиталь, то вам это направление не могут дать, так как вам не могут завести карточку, так как вас нет в списках. То есть, что получается, что госпитали Украины заполнены под завязку пенсионерами, отставниками, которые когда-то были военными, и, что интересно, членами их семей. Кто выше майора, тот имеет право лечить свою жену и других членов семей. То есть лежат люди, которые не имеют к войне, которая сейчас идет, за независимость, вот, никакого отношения. Они нигде не воевали, правда, некоторые воевали, в Чехословакии воевали, в Лаосе воевали, в Венгрии, если еще такие, да, в Китае воевали, но вы этот список хорошо знаете, там 20 позиций, если не больше. Этим людям можно там, потому что они являются, по сути, исключительно по сути. Никуда не отклоняюсь, не говорю о себе, ни о ком, только об участниках боевых действий. Стараюсь максимально быстро, стараюсь, ну вот как получается, извините. Да. Походу нет, я вот скажу, да, я потеряюсь. Я впервые на комитете, господа, поэтому уж извините, если, может, что-то уже бы, наверное, сказала. К чему веду? Значит, в госпиталях нам нет места, если человек второе. Если человек не зарегистрирован в Киеве, сейчас война, многие люди из Донецка, многие люди не с оккупированных территорий, но живут в Киеве. Они тоже не имеют права, как крепостные, прийти в поликлинику МВД, поликлинику Министерства обороны. Это такое дело. То есть регистрация, и не могут попасть в куда? Госпитали, да, и в поликлинике. А это очень бы хотелось. Потом, что получается, если есть постановление Верховной Рады 1286, о котором вы говорили, значит, там написано о том, что военнослужащие, которые брали участь в АТО и зазнали поранень та контузии, имеют право безоплатно на медобслуговування в клінічній лікарні Феофанія. Якщо ви не отримали направлення з поліклініки або з госпіталя профільного МВД, там Міністерства оборони, в эту Феофанию, то, естественно, вас там не принимают. И круг замыкается. Я не знаю, каким образом вот люди, которые с этим работают, не знают, что все атошники Украины не могут попасть в госпитали. Я говорю о демобилизованных людях только. О демобилизованных. Значит, у нас люди, которые сегодня с нами пришли, это люди, которые прошли Иловайск, они прошли Широкино, они прошли Дебальцево. Практически каждый из них ранен. И неоднократно, и эти люди, многие из них, имеют группу инвалидности. Они почему-то не являются, как мне объяснил Коробка, не являются пенсионерами МВД, и поэтому они не могут лечиться в госпиталях. Вот. Так у нас же как получается? У нас единый пенсионный фонд для всех, для военных пенсионеров, для меня, для всех вас, вот, который берет средства из бюджета. Поэтому я не понимаю, почему нас разграничивают вот, на стадии поступления в Феофанию и в госпиталя. У меня все пока что.
Дозвольте. Розумієте, ми тут зібралися люди, які не байдужі до свого здоров'я, до здоров'я, будемо говорити, свого ближнього, до тих людей, чиї здоров'я від нас залежить. І як ви дивитеся по мені, я не перший рік працюю в медицині і в системі Міністерства охорони здоров'я і системі Міністерства внутрішніх справ. Ну, я вам що скажу. В нашій державі має бути порядок. Ми до цього йдемо. Порядок наш. Чим визначається? Нашим законодавством. Мало того, то, що ми виконуємо ці наші закони, постанови і так далі, наші ж є відповідні органи, які нас контролюють. От тепер уявіть собі на хвилиночку, що ви появилися в любу поліклініку, стаціонар, МОЗовську, не треба МВД, в будь-якому місті. У вас є така можливість зайти, ви жили в Луганську, прийшли, допустимо, там, у Вінницю. От ви зайшли і кажете, а я хочу отримати лікування. Вам надали, його, вам ваш будь формальності, вам, вас проконтролює, як ви дали лікарняний фонд, фонд непрацездатності, вас проконтролюють фінансові органи, як ви використали бюджетні кошти. І все, що можна прописати, і все, що можна здійснювати нам в межах нашої нормативної бази, ми здійснюємо і нас провіряють. Тому, якщо людина... До того часу, як вона пішла в АТО, служила в органах і підрозділах внутрішніх справ, була на медичному забезпеченні, ну, в поліклініці, там, в будь-якому, вона і далі продовжує використовувати ці заклади охорони здоров'я. Якщо людина працювала на заводі, на фабриці, в полі, була демобілізована і не стояла на той момент в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ, при тому, як вона мобілізується, вона стає до нас на медичне забезпечення. Но після того, як вона демобілізується, відповідно до нашого нормативного бази і нашого законодавства, це не моя прихоть і не міністра прихоть. Ці закони були прийняті Верховною Радою. Вона не має права на ідею охорони соцзабезпечення. Ви нам запропонували внести зміни. Ми погоджуємося. Ми погоджуємося. Все. І питань нема. І ми погоджуємося. Те, що ви приймете, будь ласка, це буде нормативний документ, закон, який ми будемо виконувати. І це буде нам підґрунтя для наших фінансових витрат і так далі. Закон для всіх один, розумієте?
Які ветерани, МВС, які кинули зброю в 14-му році, які здали Луганську...
Ну, я несу відповідальність за дії особового складу.
Луганський, Донецьк, вони мають право обслуговуватися як ветерани.
Да.
А ті дебіли, які покидали свій бізнес, які кинули сім'ї, поклали свої життя, пройшли котли, вони демобілізувалися по інвалідності, тому що вони більше їхніх добровольців видушили.
Приймайте закон, будь ласка, я ж не проти.
По інвалідності вони демобілізувалися, і вони тепер не мають права. То тому що ми йдемо в Феофанію до бідного, а бідний каже мені, а ти піди в госпіталь, візьми направлення. Я йду в госпіталь, візьми направлення, а начальник мені каже, а ти піди до бідного і спитай, чи в нього є місця. Я йду до бідного, питаю, у тебе є місця, а ти піди до начальника в госпіталь і може бути сюди.
Ми погоджуємо телефонним режимом.
Я контужений, і щоб контужений не розмовляти, мені дають направлення. Це не за це
співався? Знаєте, перше, що я скажу.
Той ще, я добавлю, вибачте, що я перебив, я ще добавлю. Той ветеран, який прослужив 15 років в органах, далі він пішов охоронцем двері відкривати, у нього пенсія більша, чим в оцих у нас, да, по другій групі інвалідності отримують 2700 гривень, 100 доларів навіть не вистачає, отримують пенсію.
Ви розумієте, ви вибрали людину з МВД і рішили повісити на неї всіх собак. Давайте будемо говорити чітко по плану. Давайте. Я медик, відповідаю за медицину, а за ваш соціальний захист відповідають інші люди. І нема чого на мене це вішати.
Абсолютно правильно.
Хто відповідає за МВД?
Так що давайте, давайте. Коректно, коректно.
Давайте закінчимо мітинг. И перейдем к сути вопроса. Еще раз говорю, давайте закончим митинг и перейдем к... Давайте вы не будете меня перебивать.
Нет, 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 извините, извините, придется перебить. Вы извините, господин Третьяков, придется перебить. Потому что люди пришли сюда, они воевали, чтобы мы здесь сидели в тишине. И если каждый из них захочет вам что-то сказать, послушайте их, люди. Послушайте, они заслужили, они так тяжело выходили из Иловайска. Они оставили там своих друзей. Кишки этих друзей на деревьях висели. Потом они пошли в Широкино. Они там оставили своих друзей. Они еле вернулись. И когда они еле вернулись, они пришли к вам за помощью. Мы ни к Людмиле Иосифовне не имеем никаких претензий. Мы за изменениями закона. Абсолютно, абсолютно к вам не имеем.
Смотрите, вы меня не учите жить, хорошо?
Вы меня не учите жить. А вы меня не учите жить. Мне 58 лет.
Я вас не учу жить и не делал вам ни одного замечания.
Вы останавливайте, пожалуйста, людей, которые... Перед вами выступал сейчас Дмитрий Кулиш, который прошел Иловайск...
Можно я закончу?
Прошел... Нет, нельзя. Смотрите, он подвалы СБУ прошел. Вы уважайте, господа, его. Уважайте.
Смотрите.
Голову комитету и членов комитету не перебивайте. Вас слушают. Але прошу, знаєте, дійсно, тут шалман, якийсь базар, нема що влаштовувати.
Просто в этом комитете, для сведения. Дайте, пожалуйста, можно я все-таки? Дайте попытаться как-то.
Я перепрошую, я теж готовець. Я хожу на комітет не один раз, і я знаю, що питання вирішується тільки, ну, не напором. Ми маємо сісти і вирішувати. Я поважаю вас, хлопці. Я теж маю чотири контузії, я знаю все, що ви робите. Але дійсно, тут має бути порядок. Я прошу просто не піднімати те. Ну, всі люди і всі розуміють з кожного становища. Всі бачили загинутих рядом. Біля мене теж на один хлопець загинув. Я поважаю їх, я знаю, які питання треба вирішувати. Просто я прошу притримуватись якоїсь... Да ні, мені не треба, не потрібно. Просто ви слухайте те, що вам кажуть, вас теж вислухають. І все буде чудово. Дякую.
Перше, що скажу. Задам простий вопрос. Ви в комітеті по здравоохраненню були? Вообще, ну просто принципиально, с ними о чем-то говорили. Я к чему задаю этот вопрос, потому что ну, есть как бы профиль у каждого комитета. Я не говорю это для того, что комитет не будет выполнять работу. Но есть какие-то определенные процедуры для того, чтобы законодательство было принято. Что сказали в Министерстве по здравоохранению?
Мы были, обращались год назад, и у меня есть документы, ответы и подписи бойцов. Мы отправляли в комитет Богомолец, они рассматривали, отправляли запросы.
Законопроект какой-то был подготовлен?
Нет,
по этому
не был,
поводу?
Не был. Они просто заставили на тот момент Феофанию принимать бойцов.
Мы же сейчас говорим не про Феофанию, мы в целом говорим про всеми. Смотрите, мы сейчас говорим в целом про проблему или говорим конкретно про Феофанию?
И Феофания в том числе.
Простой вопрос. Мы говорим сейчас в целом о проблеме?
Мы говорим о госпиталях и Феофании.
Еще раз говорю, мы сейчас задаем вопрос. Мы говорим сейчас в целом о проблеме или мы исключительно
целом,
говорим о Феофании?
В целом.
Если мы говорим в целом, то мы должны говорить о законодательстве. Да. Если мы говорим о Феофании, давайте говорить просто о Феофании. Как хотите.
Госпиталь не имеет столько обладнания, как имеет Феофания для диагностики. И они отправляли туда. Там
смотрите, еще раз говорю. Еще раз говорю. Мы говорим сейчас о Феофании, как больнице, которая наиболее... Я сейчас дам слово. Как больнице, которая наиболее оборудована там всякими медицинскими... Я не специалист в медицине. Всякими медицинскими оборудованием. Или мы говорим в целом о проблеме. То, что я сейчас вижу, я сейчас говорю свое субъективное мнение. То, что было принято постанову 29.05.2014 года, насколько я понимаю, эта постанова решала проблему. Этой постановой хотели решить проблему для того, что в данное время было много раненых бойцов, их негде было просто негде было лечить. На сегодняшний момент я не хочу сейчас комментировать то, что вы сказали, 250 тысяч или 60 тысяч по-настоящему. Это субъективное мнение. Я вам скажу, что я доверяю руководителю службы ветеранов Деревянко, который дает участникам боевых действий. Вы с ним знакомы, нет?
Да.
Смотрите, я ему доверяю. Это его дает ведомство эти-то самые. Я не исключаю, что на уровне 3, может быть, максимум 10% там затесались люди, которые не принимали никаких участников. Но в комитете будет в ближайшее время полностью проведена ревизия. И если кто-то из чиновников, это мы говорили на прошлом комитете, все, кто были на прошлом комитете, если кто-то из чиновников действительно получил незаслуженно, то получит срок заслуженно. Но еще раз говорю, поэтому давайте не говорить про количество, а давайте говорить про объективность. Еще раз говорю, деревянка... Нет участника АТО.
И участник ПВТ. Ну, это видно. И получает ранение. И другое дело, когда человек стоит на блокпостах, и это самое.
У нас все участники
боев... Участники
АТО. Есть участники войны и участники боевых действий. У нас нет участника АТО. Участника войны, простым языком, это те, кто были без оружия, участники войны. Это врачи и так далее, да подобное. Нет, это статусы. Это статусы. Нет участника АТО. Есть участник боевых действий и участник военных действий. Участники военных действий. Это не связано, это одно, вы не знаете. Это люди, которые условно были без автоматов и не на передовой. Это те, кто строили блиндажи, они тоже попадали под обстрелы. Это те, кто были волонтерами, которые были. И есть участники боевых действий. Это те, которые были, условно говоря, с автоматом. Все, нет участника АТО у нас. Я не знаю, кто вам такое говорит. Ладно, хорошо. Я не стучу, я руку опустил. Я еще раз говорю, есть участники по закону военных действий, есть участники боевых действий. Следующее.
За час проведення АТО видано більше 250 тисяч посвідчень,
да,
учасник бойових дій.
Абсолютно вірно.
Цих 250 тисяч приймали участь в боях 1060.
Може 70?
А то і менше. Може 70?
А може 80?
Хорошо. Переформулюю, але не 250.
Колеги, скажіть, будь ласка, от...
Ви
прийшли зараз. Я вам розкажу ситуацію. До нас приходила інша група людей, які кажуть, дайте нам учасники бойових дій. Як ми можемо надати учасника бойових дій загону спецпризначення ДФС України «Фантом», який стоїть на рівні розлічення і ловить контрабанду? Він учасник бойових дій чи він учасник РОС? Скажіть, будь ласка. От приходить також...
І що? І бійці в «Фантомі» служать.
Ну, так ми їм дали.
Вони не на нулю, вони за нулю.
Так,
людей погибших. Я знаю.
Так, ні, так вони теж приходили, у кожного своя правда, щоб ви зрозуміли. У кожного своя правда. Ми намагаємося підтримати вас, встановити фільтр, щоб не роздавали наліво-направо, бо тому що держава тоді потім пільги не зможе ці виконувати, тому що це як з чорнобильцями було. Але нам зразу приходить група в полосатих купальниках і каже, ні, має бути так. І звинувачує нас, що ми не людські угоди. Я ж не про вас кажу. Кажу, що неодноразово нас приходять різні люди.
Я не исключаю, что на уровне от 3 до 10%, а именно в пересчете, что порядка 10, может быть 20 тысяч людей получили незаслуженно. Для этого будет комитет проверять все списки и всех, кто получили. Но если вы приводите один пример, то не значит, что 100 примеров не соответствуют действительности. Если мы пишем законодательство, и, к сожалению, всегда будут какие-то нерадивые люди, и если процент, условно говоря, несовершенства в данном законодательстве в районе 5%, то это хороший законопроект. Да, кто-то будет такой. Да, появится, наверное, из 250 тысяч, наверное, 5, грубо говоря, 5%, 15 тысяч таких человек. Да, эти дела будут переданы в прокуратуру. Да, ими будут заниматься. Но другого выхода нет. Нельзя написать... Нельзя написать закон, еще раз говорю. Теперь следующее. Переходим к этому. Есть проект закона, который вы говорите, который нужно сделать и помочь. Скажите вы, давайте.
Дмитро Слободенюк, заступник керівника управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами, та яка знаходиться в управлінні та клінічній лікарні Феофанія. Ми з пані Єршовою спілкувалися минулого року протягом літніх місяців по телефону і вирішували питання госпіталізації. Так, дійсно, є постанова, яка набула чинності там 29 травня 2014 року про забезпечення належним медичним. Ну, тут сказано в першому пункті цієї постанови, що військовослужбовці Збройних сил України, інших та-та-та-та, мають право там на безоплатне медичне обслуговування в клінічній лікарні Феофанія ДУСу. Беремо, ми відкриваємо закон України про військовий обов'язок і військову службу. Пункт 9 щодо військового обов'язку громадяни України поділяється на такі категорії. Військова служба, ну, серед іншого, військовослужбовці – це особи, які проходять військову службу. Мова не йде про демобілізованих. Для цього у нас в Україні, у нас галузь охорони здоров'я є, яка регулюється роботою Міністерства охорони здоров'я, а також міжвідомча охорона здоров'я, яка є в Службі безпеки України, є в Міністерстві внутрішніх справ України, Міністерстві оборони і так далі. І різні заклади знаходяться в управлінні різних міністерств. Відповідно, Міністерство оборони України створило ряд різних закладів охорони здоров'я. Тобто це військові шпиталі, а також зараз багато різноманітних, ну, з назвами там, це або шпиталь, або госпіталь, де можуть надаватися медична допомога демобілізованим. Тому і вони, і ми відписуємо те, що ви маєте звертатися за адресою. І нікому, ну, ми вас не відфутболюємо, ми виконуємо закон.
Міністерство оборони нам каже, що ми карателі. До Міністерства Збройних сил України ми не маємо.
Я не знаю, ну, що кажуть, можливо, перепрошую, але ми і клінічна лікарня Феофанія, відповідно до постанови Верховної Ради, на яку ви посилаєтесь, вона і не може вас госпіталізувати, обслуговувати безкоштовно, тому що вона обслуговує безкоштовно лише військовослужбовців. Відповідно розроблено, відповідно розпорядження Державного управління справами, розроблений порядок для госпіталізації. Чітко прописано, як, яким чином має виконуватись дана госпіталізація.
по одному.
Когда семерка сидел уже в СИЗО Донецка через общественную организацию города Донецк, к которой я имел отношение, была договоренность с начальником медслужбы Донецкого СИЗО. И ему там проводили диагностику. В оккупированном Донецке человека, которого хотели приговорить, ему там проводили и не спрашивали, где он служил, что он делал. А здесь он вынужден ходить и рассказывать. Ребята,
закон с вашей помощью, чтобы ввести закон. Мы пришли, да, мы о медицине говорим, абсолютно. Мы хотим, чтобы, ну вот и мы.
Как и мы.
Смотрите, мы были, нас отправили сюда, нас отправили. Они ветераны, они ветераны, они министерство
здравоохранения.
Демобилизованные, ветераны. Нету ни
ветеранов. И почему ветеранский комитет не может инициировать изменения в закон? Хотя их не надо. Они должны исполняться. Не надо писать внутренние инструкции. Уже в законе все написано, что инвалид войны имеет право безоплатно за обеспечение и першочерговую госпитализацию. А вы что придумываете? Внутренняя инструкция.
Вы должны были знать, что мы не лечимся, что мальчики не лечатся в госпиталях. Вы знаете, да, что они инвалиды, они ветераны, они ветераны. Мы пришли правильно. Что хочу сказать? Мы хотим сказать, что надо сделать. Я скажу, что надо сделать, и мы закончим этот вопрос. Хорошо?
І не влаштовуйте тут базар, бо тут, між іншим, питають людину, його думку, але нічого не чути.
Добре.
Тому що ви там свій сходняк влаштували.
Сходняк ми влаштували? Це говорить пан Шухишевич.
Ключа жити. Хоча б на лікування ми маємо право.
Я знаєте, що вам пропоную? Внесіть зміни в цей закон. Так як зараз сказав, то ваш наш міністр
оборони.
Добре, тоді подытожимо. Які ми хочемо зміни?
Міністерство оборони хоч одне слово скаже. Військово-медичний департамент Міністерства оборони Рудь Володимир Іванович. Я хочу проінформувати, що в 2016 році внесені зміни до закону України про статус ветеранів війни та їх соціальний захист, де віднесено, що інваліди першої, другої групи, інвалідність яких настала внаслідок поранень, контузій, захворювань при виконанні обов'язків військової служби, віднесені до ветеранів військової служби. І вони мають право користуватися нашими відомчими закладами. Тобто це врегульовано. На сьогоднішній день Міністерством оборони опрацьований проєкт закону України про внесення змін саме до цього закону, який зараз проходить погодження з зацікавленими силовими міністерствами, а також направлений до вас це саме Олександр Юрійович, на то, щоб ви розглянули і дали свої пропозиції, де ми вносимо цей закон, що всі інваліди, які інвалідність яких настала внаслідок от поранень, як я сказав, будуть мати користуватись нашими закладами. Так точно. І захворювання також, які те саме. Я хочу сказати, також проінформувати, що відповідно до законодавства України про охорону здоров'я, там визначено чітко, які заклади і як вони приймають. І там написано, що вторинна, третинна медична допомога надається відповідно до порядку, яким встановлюється Кабінет міністрів. Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров'я і в 2011 році видано наказ Міністерства охорони, де визначено порядок направлення на лікування всі заклади комунальної, державної і комунальної форми власності. Тобто в цьому визначен порядок. Як хто повинен направляти. І правильно, галузь охорони здоров'я, те саме, вона призначена в кожній області, в кожному районі, в кожному, на кожній території, відповідно до призначена і кількість її, відповідно до тих завдань, які виконують там. Чим займається сільське господарство, чи це інше виробництво, це саме в залежності від того. І також в Міністерстві оборони і в відомствах теж сформована своя система охорони здоров'я, яка не може забезпечити повністю все населення України, але вона виконує і інші завдання. Вона не надає тільки, от, як міністерство, лікування і все. На сьогоднішній день наші медичні працівники і забезпечуючий персонал кожні 3 місяці міняє своїх же колег в районі проведення АТО, де розгорнуто у нас 4 мобільних госпіталі, які забезпечують повністю надання медичної допомоги, як нашим, так і місцевим, і виконують специфічні завдання. Далі. Виводять на відновлення війська, на полігони, навчальні центри, де також наші госпіталя забезпечують цей процес. Далі. Виконується миротворча місія. Ліберія, Конго і таке інше. Ми також це проводимо. Льотчика потрібно обстежувати. Теж проводимо. Тобто ми виконуємо не тільки лікувальну справу, а ми виконуємо медичне, організовуємо забезпечення. Але ми согласні і ми підтримуємо, що це наші бійці, захисники, і то, що запропонують вони, а саме, щоб це було реально для того, щоб вирішити це питання, і воно було вирішене, то ми приймемо активну участь. Дякую за увагу.
Місяць назад сюди прийшли афганці. З одною тезою. Вы все законодательства принимаете только для участников АТО. А мы тоже погибали. Что мне нужно было им сказать?
Они участники боевых действий.
Нет, там говорилось о льготах по поводу оплат. На самом деле этот комитет занимается социальным обеспечением АТОшников. А именно... Еще. Так вот, я дайте договорю. Этот комитет занимается... Этот комитет занимается социальным обеспечением. А именно, это льготы, а именно это то, что касается, например, там, законодательства. Все законы, которые сегодня есть про АТО, они все написаны в этом комитете. Все. Из 8 законов, которые написаны по Героям Небесной Сотни, все 8 написаны в этом комитете. Есть на сегодняшний момент в стране нестыковка. Она очень простая. Это Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики. Поэтому, когда человек читает, что это, допустим, комитет по ветеранам и инвалидам, он приходит ко мне, инвалид, на встречу и говорит, у меня проблемы с землей. Я говорю, чего вы пришли по земле? Ну, я не понимаю в земле. Он говорит, ну я же инвалид. Мы на самом деле предложили, у нас были парламентские слушания. Мы другого выхода, как создание Министерства ветеранов, в которое бы были отданы все, что относится к Министерству обороны, Министерству здравоохранения, ко всем этим санаториям, потому что даже корочки у Министерства внутренних дел, извините меня, там погибших, не корочки, а удостоверения, некрасивое слово сказал, они разные по сравнению с Министерством обороны. Полная неразбериха. Страна вообще была не готова к тому, что происходит. На самом деле, самая воюющая страна в мире – это Америка. И это Министерство ветеранов, которое объединяет в себе полный комплекс, начиная от медицинского обеспечения, социального обеспечения, рабочих мест, реабилитации и всего-всего, что касается военнослужащих. А все военнослужащие в конечном итоге становятся ветеранами, когда уходят на, как говорят, на землю, да, на пенсию. Они все становятся ветераном. Другого выхода сегодня решения вопросов нет. То, что касается законодательства, оставьте то, что нужно поставить законодательно, это не проблема, мы напишем законопроект и примем его. Но это называется, прикроем маленькую течь, завтра откроется большая течь, ну как на корабле, да, возникнет новая проблема. Нет другого механизма, кроме решения его глобально. Мы проводили специальное слушание осенью. В парламенте был весь зал в зеленой форме. Весь парламентский зал и все трибуны вокруг были в зеленой форме. Ну, понятно, да, все военные по поводу того, что происходит в данном направлении. Говорить о том, что там столько-то получило УБД заслуженно и незаслуженно, это не субъективное мнение, а не объективное. Нужно провести проверку, и поверьте, все заинтересованы в том, чтобы была справедливость. Все заинтересованы в этом. Здесь сидящие все заинтересованы. Этот самый. Я не собираюсь, никто не собирается считать какого-нибудь прокурора или СБшника, или там милиционера, или там чиновника, который на один день заехал и получил ОБД. По поводу срока, когда выдавалось ОБД, это была в этом комитете дискуссия. А именно, например, сидели СБшники и говорили, наши диверсанты заходят туда на два дня, делают свою работу и уходят. И они рискуют не меньше, чем те, кто находится на передовой. Им не давать ОБД? Ну, когда вы говорите, что кто-то проводил два дня, а кто-то проводил один день. Не бывает с нулем. Вот, поэтому резюме данной встречи. Пожалуйста, дайте законодательство, которое нужно помочь быстро провести. Если можно, помогите написать именно те нормы, которые будут в законе, которые должны быть учтены. Мы его напишем как закон, секретариат обработает, и в ближайшую там неделю подадим как законопроект. Если это возможно, следующее, параллельно с этим, я закончу, можно? Параллельно с этим мы напишем соответствующие письма во все министерства с депутатским контролем о выполнении нашего поручения как Верховной Рады. Парламент несет только исключительно контрольные функции. Мы можем контролировать выполнение работы исполнительных органов власти. Слушаю вас.
Александр Юрьевич, мы говорили и вот представитель Министерства обороны. Александр Юрьевич, мы говорили, мы все услышали, но у нас, мы говорим, сейчас пришли только о демобилизованных. С ними проблема. Как резюме, мы просим, чтобы законодательно вы регулировали только три вопроса. Госпитали, потом регистрация людей, чтобы принимали людей без всякой регистрации. И третье, с Феофанией. Хочу, чтобы все в этом зале услышали, что Феофания 500 мест. Две недели лечится, значит, в месяц лечат 1000 человек. За год 13 тысяч человек. С 14 года, мая месяца, это где-то 34 тысячи человек примерно, да? Я к чему... Подождите. Я понимаю, я просто для людей, которые здесь сидят, чтобы вы все слышали. Так вот, ДУС нам ответил, вот письмо из ДУС. 255 военнослужащих, когда они находились на службе, 255 человек в Феофании. Прошло через Феофанию вместо 34 тысяч за три года 255 военнослужащих. Ну, 255 человек, понимаете, они не тысячи.
Это не система, мы хотим сказать, что это не система.
Это не система.
Это вопреки системе они туда попали, благодаря таким, как Валентина Анатольевна.
Мы понимаете, мы то просим, то ругаемся. Мы даже хотим так, Феофанию, госпиталя и чтобы без регистрации. Я не знаю, кто ведет стенограмму. Или кто протокол ведет? Вот нам, пожалуйста, помогите. А? Да, горит. Хорошо. Александр Ильич, у нас госпиталя не принимают, поликлиники не принимают наших демобилизованных. Феофания не
есть
принимает
здравоохранения.
И регистрация людей, которые из Донецка, из других городов. Сейчас война, они живут в Киеве. Пожалуйста, они могут поехать во Львов, там заболеть. Они имеют полное право обращаться. То есть нам госпиталя вот...
Да. Вы весь список огласили, что я должен сделать, я понял. Да. Это не касается меня и моей профильной работы, просто вам
ничего
поручение.
Ничего страшного,
да.
Именно так, потому что по ветеранам.
Я
да.
сделаю то, что я могу сделать.
Пожалуйста.
Просто в ведении моего комитета.
Мы будем ходить по всем комитетам
ходить.
И одно и то же будем
я
говорить.
Слушаю
и вам. То же самое.
Министерство здравоохранения. Кто из Министерства здравоохранения, да?
Дякую, добрий день. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Дуже важливе питання обговорюється, і ви сказали, що будете розсилати листи на всі міністерства. Ми якби з готовністю розглянемо і надамо свої висновки. Я сьогодні прийшов, щоб також повідомити, що Міністерство охорони здоров'я розробило проект закону, який дозволить якраз вирішити подібне питання у новий спосіб. У спосіб, коли ми будемо фінансування в сфері охорони здоров'я на покриття послуг для осіб, які отримали бойові поранення, контузії, каліцтва в зоні антитерористичної операції, могли оплачувати за принципом гроші йдуть за цією людиною, да, з адресною допомогою, з можливістю цим людям звертатися в загальну мережу, да, щоб ми не визначали один госпіталь і туди їх направляли, щоб вони зверталися в будь-який госпіталь, де є необхідні для них медичні послуги, але кошти туди йшли за ними. І покривали всі необхідні їм медичні послуги. Пакет законопроєктів сьогодні Кабмін схвалив, в нього будуть реєстраційні номери, і обов'язково вони зайдуть на цей комітет на розгляд. І я буду просити підтримати цей проєкт, він системно вирішить ту проблему, яка сьогодні обговорюється. Сьогодні Кабмін схвалив, так. Абсолютно. Я думаю, що потрібно буде виписати постановою Кабінету міністра чітку процедуру визначення. Мені здається, що це повинно бути відділено від процедури призначення статусу учасника бойових дій, да, щоб окрема процедура саме під ті, хто отримав бойові.
Вісім місяців в цьому комітеті. Мы выясняли отношения между Министерством здравоохранения, это еще не при этом уровне, не при этих министрах, где этот МСЭХ, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, мы выясняли 8 месяцев для того, как дается эта справка, потому что объясняли, если человек ранен, он может быть ранен или там условно бандитами, или на войне. Другому он не может быть ранен. И 8 месяцев мы они друг друга футболяли до тех пор, пока мы уже там закончились тем, что позвали министров с предложением одним. Или вы сейчас напишите заявление, мы проголосуем, или вы примете решение. Это в стенограмму все есть. После этого сразу же министры все согласовали, дали свое поручение. Но то, что здесь происходило, это не касаемо вас. Это... Но то, что здесь происходило в этом комитете, ну, это было просто катастрофа. Я очень рад, что наконец-то там Министерство здравоохранения там делает законы, потому что, в принципе, ну, роль депутатов, в принципе, принять законы и потом контролировать их выполнение. Ну, это согласно, опять-таки, все ссылаются на Конституцию, это четкая норма Конституции. Вот, мы посмотрим законы, может быть, иногда не нужно писать закон. То есть вы говорите о том, что независимо, где человек будет лечиться, Феофания, я понимаю, проблема в одном. У нее ограниченный есть бюджет, а у нее нету просто физических денег, чтобы лечить. Еще раз говорю, что я не бюджетный комитет. У вас потрясающе это все.
У вас нет денег. И на ту палату, что я подивился с насиловым,
Еще раз говорю. Он не лекарь с Феофани. Еще раз говорю. Можно закончить базар, действительно? Говорить по одному. Я буду давать слово. Нет, пану Юрию еще слово. Еще раз говорю, то есть основа законопроекта в том, что вы говорите, что вне зависимости, где человек будет лечиться, бюджет будет оплачивать по каким-то там предоставленным документам, и лечебная установа будет получать свои соответствующие деньги. Потому что им тоже нужно что-то платить докторам, врачам и так далее и тому подобное. Тогда нужно просто посмотреть, может быть, не нужен, может быть, не нужен наш законопроект, а это все будет ложиться в этот законопроект кабминовский.
Еще можно одну?
Да, пожалуйста.
Смотрите, мы говорим, вот здесь вот прозвучали, что много делается, вот, и Министерство обороны, да, много делается для инвалидов, что, ну, чтобы все инвалиды, да, а когда вы призываете по мобилизации человека, в первую очередь, что он делает? Проходит медосмотр, правильно?
Это потом... Третья, четвертая, шестая иммунизация. А первая, вторая практически не проходит.
Подождите, давайте. Да, давайте. Прошу, потом, прошу, вот он надо. Закончил демобилизацию. Откуда вы знаете, какой он? Может, он... Соответственно, демобилизованным тоже нужно пройти комиссию, чтобы ваш министерский госпиталь принял решение...
Но это не профиль комитета. Наш.
Здоровый, больной, раненый. Логично? Логично. Значит, когда мы идем по мобилизации, мы должны выполнять. А потом Министерство обороны говорит, вот, человек здоров.
Хорошо, у нас есть какой-то регламент все-таки, давайте.
Да,
ну...
Я еще раз, вы поняли мысль, да?
Так можно...
И второе. Я хочу, чтобы убрали во всех законах за местом регистрации. Я вот сейчас здесь в Киеве. Я инвалид. Поехал во Львов. Просто с туристической поездкой. А мне, блин, говорят, извините, езжайте в Киев. И вот такой вот, да? И там лечитесь. Что значит по месту регистрации? Я шел в клетке.
Потому что сейчас, вот вам же сказал, не заступайся.
За... Вы как не слышите, когда министр, говорят?
Сам министр охраны здоровья сказал, сейчас изменивается реформа охраны здоровья. Де не финансуется лишь комиссия, как зараз. А фінансується лікування. Людина. І ви будете лікуватися у Львові, в Миколаєві, в Києві, де завгодно. Тому що будуть виділятися гроші, і госпіталь буде зацікавлений, тому що гроші будуть за ваше лікування виділятися. Хорошо. За те, що ліжко зайнято чи не зайнято. Ось що ми хочемо зробити. Почуйте.
Ще раз говорю.
Так от, знаєте, який опір медицини у цьому? Ще... У мене на окрузі, я депутат-мажоритарник, Сокирянський, Кельменецький район. Водили козу таку по 400 людей вийшли. Тому що лікарі не хочуть знімати свої ставки. Вони лише займаються не лікуванням вас, а своїм працевлаштуванням. І коли я вам розказую, що хлопці, хватить, цього не буде більше. І вони мені по 400 людей активістів виводять. Я кажу, Бурбак, що ти робиш? Кажу, ми хочемо змінити, щоб ми лікували, а не заповнювали ліжко місця, не робили людей інвалідами.
Все, Макс. Все, я благодарю Міністерству здравоохранения, хороші законопроекти. На самом деле, вы на самом деле решили временно проблему с страховой медициной, то есть это временное решение проблемы. Потому что во всем мире, на самом деле, это происходит очень просто. Человек, вне зависимости, где он живет, где он самое, он сам выбирает место, где он лечится, у него есть страховка, и он по этой страховке, ему все оплачивается. И дальше это там Феофани или еще что-либо. Наша советская конституция, где говорится о бесплатной медицине, а бесплатной медицины не бывает. Или кто-то скажет, что она бывает?
Не бывает.
Не бывает бесплатной медицины.
Так, бесплатная.
Потому что не бывает. Ни в одной стране мира нету бесплатной медицины. Бесплатный сыр только в мышеловке. А вообще в остальном не бывает. Вот. Вы решили эту проблему... очень, мне кажется, неплохо. Мы достаточно быстро примем, когда законопроекты сюда зайдут. Я вам обещаю, что то, что касается нашего комитета, это будет рассмотрено неотложно, потому что эта проблема действительно очень большая. По поводу законопроекта, то, что вы говорите, может быть, не будет смысла его сейчас делать, если Кабмин уже сделал то, что мы говорим. То, что касается Феофании, я отдельно переговорю с директором ДУСа. Молодой человек просто, ну, он не принимает решения и разговаривает с ним неэффективно. Все остальные вопросы, которые есть именно социальной политики, пожалуйста, обращайтесь. Именно социальной политики. Прошу все-таки быть тоже системным человеком. Если вы проводите подобного плана встречи, тогда мы бы заранее бы пригласили кого-то, например, с комитета здравоохранения. Спасибо, что Минздрав выручил, пришел поговорить на эту тему. Потому что я понимаю, что проще всего прочитать, что здесь ветераны, и поэтому говорить о медицине здесь. Это наиболее простой вариант жизни. И наиболее простой вариант давать поручения. Это тоже правда. Выполнять гораздо сложнее. Так же, как в армии. Я тоже в армии лет 8 служил и немножко тоже в этом понимаю. И рассказывать там о том, как ребята погибали, мы тоже в курсе, как погибали. И не надо здесь вот общих слов. То, что делается в комитете, делается очень много. И когда здесь мы проводим практически каждый комитет встречи с погибшими матерями погибших бойцов, когда здесь приходят инвалиды, когда все законодательства, которые сегодня, из 36 законов, которые приняты по социальному, еще раз говорю, обеспечению участников АТО, 27 написаны здесь, это тоже правда. Поэтому желательно, чтобы когда вы вначале критикуете, хотя бы для информационно просто прочесть о сделанном. Спасибо, на этом комитет закрыт. Всего доброго.